μια ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται, 31 Μαΐου, στον Αλμυρό, στο Κουρί, στο δάσος Κουρί, στο περιβαλλοντικό κέντρο δάσος Κουρί, και έχει να κάνει με την Όθρη, την οροσειρά της Όθριος, αλλά όχι έτσι γενικά. Έχει να κάνει με το θέμα, το έχουμε θίξει και άλλη φορά στην εκπομπή, των αιωλικών πάρκων, των ανεμογεννητριών που υπάρχει. Σχέδια, υπάρχουν σχέδια να τοποθετηθούν στην οροσειρά της Όθριος. Έχουμε λοιπόν μαζί μας στο τηλέφωνο τον κύριο Θανάση Κουντάρα, ο οποίος είναι μέλος της κίνησης πολιτών της Όθριος. Καλημέρα, κύριε Κουντάρα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, και τα είπα καλά, είναι έτσι?
Ναι, σωστά τα είπατε.
Ναι.
Πρόκειται λοιπόν, περίπου τον τελευταίο χρόνο υπήρξε ένα ενδιαφέρον από κάποιες εταιρείες, ναι, με τη μία συγκεκριμένα να έχει καταθέσει και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να έχει λάβει την αίτηση έγκρισης τέλος πάντων των περιβαλλοντικών όρων. Οπότε εμείς πάνω σε αυτό το κομμάτι ευαισθητοποιηθήκαμε, επειδή σαν κίνηση πολιτών κάποια από τα μέλη μας είναι και μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού και γνωρίζουμε αρκετά καλά το βουνό, καθώς το έχουμε περπατήσει.
Που συνδιοργανώνει έτσι μαζί με την κίνηση πολιτών για την Όθρη, και ο ΕΟΣ, ο Ορειβατικός Συλλόγος Αλμυρού, συνδιοργανώνει την εκδήλωση.
Ακριβώς όπως το λέτε. Οπότε με αφορμή λοιπόν αυτή την ευαισθησία είχαμε μπει μπροστά και προσπαθήσαμε λίγο να κινητοποιήσουμε την κοινωνία τόσο της Μαγνησίας όσο και της Φιώτιδας, γιατί η Όθρης είναι ουσιαστικά το φυσικό σύνορο των δύο νομών.
Ναι.
Οπότε να μην σας τρώω και το χρόνο, να μπούμε κατευθείαν στην εκδήλωση. Ναι. Αυτή η εκδήλωση λοιπόν έγινε με αφορμή αυτό ακριβώς, δηλαδή την ευαισθητοποίηση του κόσμου απέναντι σε αυτό το φυσικό πλούτο που έχουμε, που ονομάζεται οροσειρά της Όθριος ή και βουνό των Τιτάνων από τη μυθολογία.
Ναι.
Να δείξουμε λοιπόν μέσα από μια πρώτη ομιλία παρουσίαση το σπηλαιολογικό πλούτο όλης της οροσειράς, όπου μόνο στο Δήμο Αλμυρού, τον Καλλικρατικό Δήμο Αλμυρού, υπάρχουν περίπου 35 σπήλαια καταγεγραμμένα με βάση τα στοιχεία του Σπηλαιολογικού Συλλόγου Μαγνησίας Χοιρών. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν πλούσιο φωτογραφικό υλικό από πολλά από αυτά, με ιδιαίτερο εσωτερικό διάκοσμο από σταλακτίτες, σταλαγμίτες, διάφορες μικρές λίμνες που συγκεντρώνονται στο εσωτερικό, σχηματίζονται στο εσωτερικό τους. Και με στόχο λοιπόν αυτό, να ενθουσιάσουμε τον κόσμο, να τον φέρουμε πιο κοντά στο βουνό μας, να καταλάβει λοιπόν τι καταστροφή πάει να γίνει, γιατί τα σπήλαια είναι τα πρώτα που θα επηρεαστούν από μια τέτοια εγκατάσταση.
Ναι.
Και στο δεύτερο μέρος της συγκεκριμένης ημερίδας, ας το πούμε, θα μιλήσουμε λίγο για ποιο λόγο δεν πρέπει να εγκατασταθούν αιωλικά στην Όθρη, αλλά και γενικά στις οροσειρές μας, και θα εξηγήσουμε λίγο αυτό το παραμύθι που έχει αναπτυχθεί με το ότι θα έχουμε φτηνό ρεύμα, με το ότι θα έχουν ωφέλη τοπικές κοινωνίες, με την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη μείωση των ανθρακικών, των αερίων του θερμοκηπίου.
Είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, δεν είναι? Έτσι κι αλλιώς,
ναι,
τα ανεμογεννήτρια, τα αιωλικά, ναι. Υποτίθεται
είναι
ότι αυτό προσπαθούμε, υποτίθεται, λέω, ναι, έτσι, αυτή είναι τουλάχιστον το επίσημο αφήγημα, ότι προσπαθούμε να ρίξουμε το βάρος μας εκεί. Αν και αυτό, ναι, έχει πάει πίσω γενικώς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τελευταία χρόνια λόγω των εξελίξεων, αλλά γενικά αυτό θέλουμε, ας πούμε, λιγνίτες, όχι.
Όχι, εννοείται, ναι, ότι κανείς δεν θέλει μια ρηπογόνα μορφή για, ναι, την παραγωγή ενέργειας, έτσι, κάποιο δηλαδή ορυκτό καύσιμο. Αλλά το θέμα, ξέρετε ποιο είναι εδώ, ότι, ναι, κανείς δεν το λέει αυτό.
Ναι.
Εφόσον μιλάμε για χρηματιστήριο ενέργειας,
ναι,
η τιμή λοιπόν της κιλοβατόρας σε κάθε χώρα καθορίζεται παγκοσμίως.
Ναι.
Και αυτός ο παράγοντας ο οποίος καθορίζει την τιμή είναι το ορυκτό καύσιμο, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό μπορεί να προσφέρει, mm-hmm, σταθερότητα,
ναι,
τροφοδοτώντας δηλαδή συνεχώς ρεύμα το δίκτυο.
Ναι.
Ενώ οι ΑΠΕ μόνο όταν έχει ήλιο ή όταν φυσάει μπορούν να παρέχουν ενέργεια.
Ναι.
Καθώς μπαταρίες αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σχεδόν καθόλου στη χώρα.
Έτσι,
είναι,
ναι,
πολύ ελάχιστο,
ναι, ναι,
το ποσοστό,
ναι, αυτό,
για την αποθήκευση.
Αυτό το έχει θίξει, θυμάμαι, και η Greenpeace σε σχετική συνέντευξη, ότι, mm-hmm, ναι μεν, δηλαδή και περισσότερες ΑΠΕ μπορούμε να έχουμε και ο γεμάτος ο τόπος, αλλά άμα δεν έχουμε το μέσο αποθήκευσης δεν έχει κανένα νόημα.
Πολύ σωστά,
ναι,
γιατί ό,τι παράγεται,
ναι,
χάνεται.
Ναι, 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 ναι.
Και να σας θυμίσω λίγο και το περιστατικό που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο στην Ιβηρική Χερσόνησο, δηλαδή Ισπανία, Πορτογαλία, όπου δεν ξέρω αν θυμόσαστε, για ένα 24ωρο υπήρξε ένα γενικευμένο blackout.
Ναι, ναι, θυμόμαστε. Ναι.
Αυτό προήλθε επειδή και οι δύο χώρες αυτές της Ιβηρικής έχουν πολλά αιωλικά πάρκα.
Ναι.
Εκείνη τη μέρα λοιπόν η ζήτηση ήταν απειροελάχιστη, με αποτέλεσμα να έχει τόσο μεγάλη παραγωγή ενέργειας, η οποία δεν μπορούσε να διοχετευτεί στο δίκτυο, καλώδιο δηλαδή, διανομής, γιατί θα κατέρεε. Είναι παλαιωμένα τα δίκτυα γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στη χώρα μας, και δεν μπορούν να σηκώσουν άλλα φορτία. Άρα πρέπει λοιπόν να δώσουμε λίγο βάση σε αυτό το κομμάτι πριν εγκαταστήσουμε άλλα αιωλικά και φωτοβολταϊκά.
Είναι
και
αυτό. Ναι. Είναι κάτι άλλο πριν, γιατί δεν το ρώτησα. Με τα σπήλαια που είπαμε, έχει πολλά η Όθρη. Και βέβαια γι' αυτό να σημειώσω εδώ ότι στην εκδήλωση θα μιλήσει και θα δείξει, όπως είπαμε, όπως είπατε, και φωτογραφίες και slides. Και ο Μάρκος Βαξεβανόπουλος, γνωστός και από την εκπομπή τον έχουμε φιλοξενήσει, που είναι δάκτωρο γεωλογίας. Και ξέρει έτσι τα σπήλαια. Πώς οι ανεμογεννήτριες, τα αιωλικά, ας πούμε, θα πειράξουν, θα κάνουν κακό στα σπήλαια? Αυτό λίγο δεν το αντιλαμβάνομαι.
Λοιπόν, να σας πω, ειδικά στο κομμάτι των τριών κορυφών, δηλαδή οι πρώτες ανεμογεννήτριες, να το πούμε έτσι, από το σύνολο των 100 που θέλουν να εγκατασταθούν στην οροσειρά της Όθριος, οι οποίες θα φτάνουν ουσιαστικά μέχρι και λίγο πριν τα χωριά του Δομοκού.
Αλλά νομίζω δεν έχουν πάρει άδεια όλες αυτές.
Όχι, όχι. Είναι λίγες που έχουν πάρει άδεια και τις περιβαλλοντικών. Οι πρώτοι, τέλος πάντων, για να το πούμε έτσι, οι πρώτες 21 που θα είναι σε αυτές τις τρεις κορυφές, είναι σε σημεία όπου από κάτω βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα σπήλαια σε μήκος της Μαγνησίας, το οποίο ονομάζεται Νεροσπηλιά και πρόκειται ουσιαστικά για ένα υπόγειο ποτάμι.
Μάλιστα.
Αυτό το υπόγειο ποτάμι βρίσκεται πολύ, είναι λίγο κάτω, είναι σε ένα υψόμετρο περίπου στα 1300 μέτρα, φανταστείτε.
Πολύ ψηλά, ναι.
Με τα 1500 μέτρα να είναι η μία θέση από τους τέσσερις αιωλικούς σταθμούς.
Ναι.
Οπότε ακριβώς από κάτω λοιπόν από τα 1500 μέτρα είναι αυτό το ποτάμι, το οποίο λειτουργεί σαν ένας... απορροφά ουσιαστικά το νερό που βρίσκεται πάνω στην κορυφογραμμή.
Ναι.
Φανταστείτε λοιπόν ότι οποιαδήποτε δόνηση εξκαφεί σε βάθος για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, αλλά και το βάρος αυτό το πρόσθετο που θα προσθεθεί.
Ναι, θα γιατί έχει πρόβλημα, ναι.
Ναι, γιατί μιλάμε για ανεμογεννήτριες οι οποίες φτάνουν σε ύψος στα 250 μέτρα.
Ναι, ναι.
Δεν είναι μικρές δηλαδή σε μέγεθος. Φανταστείτε πόσους τόνους βάρος έχουν. Ναι. Και μας είπε ο κύριος Βαξεβανόπουλος ότι αυτό λοιπόν θα οδηγήσει στην κατάρρευση του σπηλαίου, γιατί το σπηλαίο είναι μεγάλο σε ύψος.
Ναι.
Οπότε δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει τέτοιο βάρος. Γιατί φανταστείτε ότι και το έδαφος είναι πορώδες για να μπορεί να απορροφά το νερό, όπως σας είπα, και να λειτουργεί ως ποτάμι.
Καλά, υποθέτω ότι έτσι δεν θα θέλουν κιόλα να εντυπωθεί η ανεμογεννήτρια εκεί, γιατί θα καταρρεύσει και εκείνη, άμα δεν το λέτε έτσι. Οπότε μάλλον ούτε οι εταιρείες δεν θα το θέλουν αυτό.
Τι να σας πω, πάντως στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που καταθέστηκαν,
το έχουν για εκεί απάνω δηλαδή.
Ναι, να και αναφέρουν ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα στο σπήλαιο, ούτε στα πετρώματα γενικά της Όθριος.
Ναι.
Γενικά είναι πολύ πρόχειρη η μελέτη τους, χωρίς δηλαδή τεκμηρίωση με επιχειρήματα.
Ναι, ναι.
Και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα. Αν σας αναλύσω δηλαδή όλα τα ζητήματα,
πείτε μου κάποια άλλα. Πείτε μου κάποια άλλα επιγραμματικά.
Εξίσου βασικό λοιπόν είναι και ο υπόγειος υδροφορέας, τι θα γίνει.
Ναι.
Δηλαδή, όπως σας είπα, επειδή τα πετρώματα της Όθριος είναι πορώδη, δηλαδή είναι καρστικά, που σημαίνει ότι έχουν κενά και αφήνουν να διεισδύσει το νερό εσωτερικά, να εμπλουτίσει τον υπόγειο υδροφορέα.
Mm-hmm.
Και αυτός με τη σειρά του μετά να τροφοδοτήσει διάφορες πηγές, αλλά και στον κάμπο, δηλαδή κάτω αλμυρό και όλα τα περιχωρά του, με νερό.
Mm-hmm.
Και άρδευση και ίδρευση. Οποιαδήποτε λοιπόν τέτοια εξκαφή σε μεγάλη κλίμακα όπως θα είναι στην οροσειρά, γιατί θα ανοιχτεί και ένα δίκτυο νέο 20 χιλιόμετρων, μπορεί να προκαλέσει λοιπόν οποιαδήποτε στένεμα αυτών των καναλιών ή και κλείσιμο οριστικό, με αποτέλεσμα να αλλάξει η ροή του νερού υπογείως.
Ναι.
Και άρα πηγές μπορεί να στερέψουν. Το φράγμα Μαυρομάτι επίσης, που κανείς δεν το αναφέρει εκεί, το οποίο συγκεντρώνει και αυτό νερό, μπορεί επίσης να έχει ζητήματα.
Ναι.
Και σκεφτείτε ότι γι' αυτό δαπανήθηκαν πόσα εκατομμύρια, έτσι.
Ναι.
10 ή και λίγο παραπάνω ίσως, για να φτιαχτεί αυτό το πράγμα, να συγκεντρώνουν νερό για ίδρυυση κυρίως των τοπικών κοινοτήτων Αχιλίου, Σούρπης, Πτελεού. Οπότε επηρεάζει και αυτό, αλλά σας λέω, επηρεάζει κυρίως τα παιδινά.
Ναι.
Δηλαδή στα παιδινά μπορεί να έχουμε τρομερά ζητήματα από αυτό. Ναι. Χωρίς πάλι η μελέτη να το εξηγεί ή να μας, ξεκαθαρίζει, δηλαδή οριστικά, ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί όντως έχουν γίνει μετρήσεις, γιατί.
Ναι.
Δεν το αναφέρουν καν αυτό το ζήτημα που σας λέω, που είναι πολύ βασικό. Συν μετά ότι πρόκειται για περιοχές Natura, οι τρεις από τις τέσσερις δηλαδή αιωλικοί σταθμοί, τώρα σας μιλάω κυρίως για τις τρεις κορυφές της Όφελος, έτσι, επικεντρωνόμαστε εκεί, που είναι το πρώτο βήμα.
Ναι.
Είναι οι τρεις από τις τέσσερις, είναι μέσα σε περιοχή Natura,
ναι,
και μιλάμε κυρίως για σπάνια αρπακτικά πουλιά σε αυτό το κομμάτι, που και εκεί δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη μέρημνα. Έχουν κάνει μια παρατήρηση τριών ημερών, όταν η ορνηθολογική λέει, με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον εξάμηνη η παρατήρηση,
ναι,
καθημερινή.
Α, δεν είδαν τρεις μέρες, δεν είδαν κάτι πουλιά, σου λέει, εντάξει, δεν έχει τίποτα.
Ναι.
Να το πω έτσι απλοϊκά.
Ναι. Συν μετά ότι θα εκχερσωθεί μεγάλο μέρος από πλούσια δάση Παρθένα, όπως είναι ένα αρχαίο ελατόδος που υπάρχει εκεί, υπεραιωνόβιο,
ναι,
δηλαδή μιλάμε για αρκετούς αιώνες. Και εννοείται ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα θα είναι πολύ έντονα, γιατί αφού θα εκχερσωθεί μεγάλο μέρος του δάσους, αφού θα δημιουργηθούν οδικό δίκτυο καινούριο, που σημαίνει ότι πατάμε το χώμα, άρα μειώνουμε την απορροφητικότητά του.
Ναι.
Οτιδήποτε νερό λοιπόν θα ξεκινάει από τα ορεινά, φανταστείτε με τι ένταση θα κατεβαίνει στα παιδινά. Έχοντας και την εικόνα του Ντάνιελ και του Ιαννού, μπορεί δηλαδή να οδηγηθούμε σε καταστροφές τεράστιες.
Το ακούγοντας αυτά όλα, και προφανώς υπάρχουν και άλλες έτσι, επιπτώσεις που δεν έχουμε χρόνο, είναι αρκετές να τις πούμε. Ακούγοντας όλα αυτά βέβαια και τα άλλα, αναρωτιέται κανείς, και εδώ τώρα είναι ένα θέμα, πώς πήραν άδεια. Άμα είναι έτσι όπως τα λέτε, μπορεί να ρωτήσει κάποιος τρίτος.
Σωστό αυτό. Είναι
έτσι.
Ένα ερώτημα γενικά που το έχει ο πολλής κόσμος.
Ναι.
Να σας εξηγήσω ότι την άδεια την εγκρίνει η αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, για τη συγκεκριμένη τώρα οροσειρά,
ναι,
η οποία από ό,τι έχουμε μάθει και εμείς είναι ουσιαστικά ένας φορέας κάτω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Ναι.
Τώρα, πόσο καταρτισμένο προσωπικό έχει αυτός ο φορέας για να ελέγξει τις συγκεκριμένες μελέτες. Αν έχει επίσης προσωπικό από όλες τις ειδικότητες, γιατί σας είπα, είναι γεωλόγοι, είναι μηχανικοί περιβάλλοντος, ναι, είναι δασοπόνοι, είναι πάρα πολλές ειδικότητες που πρέπει να το ελέγξουν.
Ναι.
Αυτό δεν ξέρω. Γιατί η υποστελέχωση γενικά ακούμε ότι είναι ένα ζήτημα.
Ναι, έτσι κι αλλιώς παντού. Ναι. Μάλιστα.
Και επομένως είναι πολύ πιθανό λοιπόν να εγκρίνονται από τις γνώσεις που έχει ο καθένας,
ναι,
στο επίπεδο που τις έχει.
Ναι, ναι, ναι. Να γυρίσω στην εκδήλωση λοιπόν της Κυριακής. Εκτός από τον Μάρκο Βαξεβανόπουλο, είπαμε, θα μιλήσει και ο Χρήστος Κολοβός, που είναι διδάκτορ μηχανικός μεταλλίων, μεταλλουργίας και τέλος διευθυντής μεταλλευτικών μελετών της ΔΕΗ.
Σωστά.
Και δεν ξέρω αν έχετε πει κάτι άλλο σχετικό με την εκδήλωση.
Ναι, να πούμε καταρχήν ότι και οι δύο ομιλητές είναι ειδικοί στο κομμάτι, στο θέμα δηλαδή που θα αναλύσουν ο καθένας.
Ναι.
Ο κύριος Βαξεβανόπουλος δέχτηκε να είναι ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Σπηλαιολογίας, ναι, Μαγνησίας, όπως σας είπα.
Ναι.
Ο κύριος Κολοβός από τη σειρά του, οι οποίοι, να σημειώσουμε εδώ ότι ο σύλλογος αυτός έχει καταγράψει και χαρτογραφήσει τα σπήλαια της Όθριος, γι' αυτό και να μας μιλήσουν ήδη,
ναι,
γνωρίζουν δηλαδή, ναι, πολύ καλά. Ο κύριος Κολοβός από την πλευρά του, επειδή τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες λειτουργεί και ως ανεξάρτητος ενεργειακός σύμβουλος,
ναι,
έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα ενεργειακά ζητήματα και ειδικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα μας, και μπορεί να μας εξηγήσει αναλυτικά, γιατί έχω παρακολουθήσει και εγώ κάποιες ομιλίες του, όλα αυτά τα ενεργειακά ζητήματα που σας είπα, και γιατί εν τέλει τα αιωλικά μπορούν να αντικατασταθούν από άλλες μορφές εναλλακτικής παραγωγής ενέργειας, ανανεώσιμης δηλαδή μορφής,
όπως
οι οποίες είναι πιο ήπιες,
ναι,
όπως τα φωτοβολταϊκά στη στέγη.
Ναι.
Όπου γενικά τα φωτοβολταϊκά, να ξέρουμε ότι είναι ένα απόλυτα διαχειρίσιμο υλικό μετά το πέρας της διάρκειας ζωής του,
ναι,
δηλαδή ανακυκλώνεται στο 100%.
Uh-huh.
Και χρησιμοποιώντας τα στη στέγη μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες όλης της χώρας. Ο καθένας δηλαδή από εμάς μπορεί να γίνει ένας μικρός παραγωγός,
ναι,
να παράγει το ρεύμα που θα θέλει να καταναλώσει μέσα στη διάρκεια της μέρας του,
mm-hmm,
και απευθείας, ναι, ακόμα να σας πω, χωρίς όλοι να χρειάζονται αποθήκευση, δηλαδή μπαταρίες στο σπίτι,
ναι,
τους,
ναι,
και ό,τι ενέργεια περισσεύει που δεν μπορεί να την διαχειριστεί μπορεί να τη διοχετεύει στο δίκτυο.
Μάλιστα. Καλό ακούγεται αυτό.
Τεχνικό.
Ναι.
Ναι. Και να μην έχουμε τέτοιες τεράστιες επεμβάσεις στα βουνά μας, αλλοιώνοντας ολικά το τοπίο, γιατί μετά οποιαδήποτε κορυφή δεν μπορεί να αποκατασταθεί.
Ναι, βέβαια, ναι, εννοείται αυτό.
Και εννοείται, ναι, πως οι ανεμογεννήτριες δεν πρόκειται να απομακρυνθούν από εκεί. Και αυτό σας το λέω γιατί έχουμε επίγνωση και το τι γίνεται στην Νότια Εύβοια αυτή τη στιγμή.
Ναι,
όπου εκεί,
ναι,
μιλάμε για νεκροταφεία.
Ναι, ναι, είναι πολύ μεγάλο για να απομακρυνθεί, όντως. Ναι.
Το,
ναι,
κόστος είναι τρομερό, φανταστείτε.
Ναι, 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 ναι.
Άρα αυτό λοιπόν είναι μια πολύ απλή μορφή η οποία μπορεί να γίνει με ένα μικρό δάνειο, mm-hmm, από την κυβέρνηση μπαίνοντας ως εγγυητής για μικρούς καταναλωτές.
Ναι.
Δηλαδή είναι πολύ απλά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι όταν μπαίνει μέσα το ιδιωτικό όφελος μεγάλων εταιριών και μεγάλων σχημάτων, εκεί γίνεται, είναι το μεγάλο ζήτημα.
Mm-hmm. Ναι.
Γιατί όλες αυτές οι κατασκευαστικές, να ξέρετε ότι είναι οι περισσότερες, ειδικά είναι μεγάλες εταιρείες.
Ναι.
Που κατασκευάζουν και διαχειρίζονται μετά τα αιωλικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, όχι αιωλικά στην Οροστράτης Όθριος. Είναι ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση, επαναλαμβάνω, την Κυριακή που μας έρχεται, 31 Μαΐου, 8 η ώρα, στον Αλμυρό, στο περιβαλλοντικό κέντρο Δάσος Κουρί. Γιατί, όπως αναφέρει και η αφίσα σας, η Όθρης είναι ζωή, νερό, βιοπικιλότητα, όχι στη βιομηχανική καταστροφή της, αναφέρεται η κίνηση πολιτών για την Όθρη και ο Ρηβατικός Σύλλογος Αλμυρού. Έτσι, κύριε Χουντάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και κλείνοντας, επιτρέψτε, ναι, μου να σας προσκαλέσουμε, ναι, και εσάς, αν μπορείτε να παραβρεθείτε, ναι, θα χαρούμε ιδιαιτέρως, και να ξεκαθαρίσουμε λίγο, επειδή δεν το ανέφερα στην αρχή, και να, ναι, μην δημιουργήσουμε λάθος εντυπώσεις,
ναι,
ότι εννοείται πως δεν είμαστε ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ναι.
Όχι όμως, ναι, σε ισοπεδωτική εγκατάσταση και άναρχη, mm, αλλά μέσα από κάποιο χωροταξικό πλαίσιο που θα μπαίνουν σε συγκεκριμένες περιοχές.
Ναι.
Όχι οπουδήποτε και οπωσδήποτε καταστρέφοντας φυσικό περιβάλλον. Γιατί υποτίθεται θέλουμε πράσινη ενέργεια, αλλά όχι καταστρέφοντας το πράσινο.
Είστε κατανοητός απόλυτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουντάρα.
Και εγώ για το χρόνο σας και για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε. Γεια σας.